kjördæmis drífa hjartardóttir tekur máls um fundarstjórn forseta.
Hæstvirtur forseti, já, hér tók háttvirtur þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir upp þetta mál að það væri verið að ræða mörg mál undir þessum dagskrárlið, en þannig er nú bara þessi dagskrárliður. Hann er bara störf þingsins og það getur hver og einn tekið upp það sem hann vill, en það sem hann hefur gert núna upp á síðkastið, það er að þessi liður er orðin að utandagskrárumræðu, skipulegri utandagskrárumræðu sem ætti í raunin að vera undir liðnum utandagskrárumræða. Þetta höfum við verið að ræða í forsætisnefndinni. Það þarf auðvitað að vera eitthvað liður á þinginu þar sem að þingmenn geta tekið upp mál og rætt þau alveg sama hvað það er, og það á engin einn rétt á því að taka upp mál undir þessum lið. En stjórnarandstaðan virðist að líta svo á að þetta sé þeirra dagskrárliður. Það er nú bara þannig að það megi ekki ræða nema það sem að hátti stjórnarandstaða vill taka hér upp. En þetta er, eins og ég sagði í skoðun hjá forsætisnefnd, en þetta er ekki utandagskrárlið er umræða þó að það sé búið að snúa því upp í þann lið hér á hinu háa Alþingi.
Næstu tekur til máls háttvirtur fyrsti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Össur Skarphéðinsson.